Jā, ir koncepta maiņa, kas paredz NATO teritorijas, un tas nozīmē arī Latvijas teritorijas aizsardzību no pirmās konflikta minūtes un no pirmā mūsu teritorijas centimetra. Tas ir milzīgs pavērsiens NATO domāšanā. Tā ir viena lieta. Otra lieta – šie plāni ir ļoti detalizēti, izstrādāti un precīzi. Arī tas ir milzīgs solis uz priekšu NATO plānošanā un mūsu reģiona aizsardzībā. Bet šiem plāniem ir jābūt izpildāmiem, un tas nozīmē, ka valstīm ir jāparedz konkrēti spēki šo plānu izpildēji.